From the Conference Center.
Manipod the Conference Center to Temple Square to Salt Lake City. Dito ti sang agasot ulo pulo ket dua as a mini annual as a pasta pa konferensya titi simbahan ni Jesucristo dagiti Santo ti dudin ng alda. At agati agsarita na pili manipod ti general authorities ken sa pasap ng opisyal ti simbahan. Ket ti musika to yung session ited ti koro dagiti young men ken young women ti stake ti Benyon ken Taylorsville, Utah. Dito ay broadcast in paya servisyo publiko ti Bonneville Distribution. May ipari ti anyaman na reproduction, recording, transcription, wenno sabali pangusaran. Iti dito ay programa nga awan ti naisurat a pamalubos.
President
ti Presidente Dieter F. Ockdorf may kadwa mamagbaga ti umunang pangaluin ti simbahan. Ti mangiturong ito ay a session.
Dear brothers and sisters,
kapsat, sarap buwenda kayo. Ito'y makidwa sesyon, ti maikasang agasut, ket walapulo ket tua, asamianwal, asapasap, a konferensya. Indawat ni Presidente Thomas S. Monson ang mga imaton ti komprensya, nga iturong ko da ito'y sesyon. Idanon mi, ti kablao mi, kadagiti amin at imabuno, wenno makiramraman babaen iti telebisyon, radyo, wenno internet. Ken kadagiti agboybuya, kadagiti sentro ti estaka, iti luglugar, iti lubong, at pakaidandanonan ti komperensya, babaen ti satellite transmission. Maitad ti musika ita itoy sesyon, babaen ti koro, dagiti agtutubo alalaki, ken babae, manipod kadagiti estaka, ti Benyon, ken Taylorsville, Utah. Babaen ti panangiturong, Sister Lea Tarant, the Bonnie Goodcliffe, ken Linda Margaret ti organo. Luktan ti koro da ito'y sesyon iti kanta nga Arise, O Glorious Zion. Ited ni Elder Gerrit W. Gong, ti pitupulo ti panglukata kararag.
Arise, O glorious Zion, as your Our dear Father in heaven,
Amalamin na da sa langit, itiretoy ng aldaw, pagyamang kami unay, itireto esesyon tihin na conference. Dawaten mi, may ikan na kami, itireto ya konferensya, kaya namin itilubong, kaya namin amin na nasyon. Pagyaman kami, Ama, ti salba, ti kaasi, ti anak mo. Kan itiado ng ayat mo, ken panakaawat.
Ikararag
mi, ngarag iti amin, nga agsao. Iti nagloriaan, ginapudno, iti gusti ibanghelyo. Dawaten mi, Ama, harag iti banag, marik na, kan iti puso, kan panunot. Kagpay ka, iti kanga, iti amin na puso, kan iti ano pa, mang bendisyon iti pamilya, iti anak, kan kakabsat, kan amin da kiti parikot iti gospel ita.
This is our prayer.
Datu iti kararag mi itinagan ti anak mo ani Jesu Kristo. Amen.
choir just
kanta ti coro ti I am a child of God. Agyaman kami, dear choir. Ni Presidente Henry B. Eyring, ti apagbutos ita kadagiti sa pasap nga opisyal ken 70 ti simbahan kadagiti lugar. Sa tayong tudumngeg kada Elder L. Tom Perry ken M. Russell Ballard iti korum ti sangapulo ket duang apostol. Sa runwen to ida ni Elder Larry Echo Hawk ti 70.
It is proposed.
Maisingasing a kanunungan tayo ni Thomas Spencer Monson, kas propeta, mamadto, mamaltiing, kan presidente ti simbaan ni Jesucristo, dagiti santo iti dunina ng aldaw. Ni Henry Benyon Eyring, kas umuna ang mamagbaga, iti muna ang pangulwen. Ni Dieter Friedrich Ockdorp, kas may kadwa ang mamagbaga, iti muna ang pangulwen. Dagiti kumanunong ipakita dakuma. Dagiti sumupyat no adda ipakita dakuma. May singasing akanunungan tayo ni Boyd Kenneth Packer kas presidente ti quorum ti sangapulo ket duang apostol ken dagiti sumaganad kas miyembro iti daita quorum. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson, ken Neil L. Anderson. Dagiti kumanonong ipakita dakuma. Dagiti sumupyat ipakita damat. May singasing kanunungan tayo dagiti mamagbagay ti muna panguluen ken dagiti sangapulo ket duang apostol kas propeta mamadto ken mammaltiing. Amin ako manunong ipakita dakuma. Dagiti sumapyat no adda ipakita damat kuma. Ni Elder J. E. Jensen may katen a miyembro ti panguluen ti quorum ti 70. Dagiti makiraman kada kami nga agyaman ipakita dakuma. May singasing kanunungan tayo ni Elder Craig C. Christensen kas miyembro ti panguluan ti quorum ti 70. Amin ako manunong ipakita da. Nagiti sumapyat no adda. May singasing ikatan tayo ng adabutos ti panagyaman itinananay a serbisyo ni Elder Marlin K. Jensen kas church historian ken recorder. Amin akanunong kumanunong ipakita da kuma. May singasing akanunungan tayo ni Elder Stephen Snow kas church historian ken recorder. Amin akumanunong ipakita da kuma. Asino man asumupyat. May singasing ay katan tayo the Elder Keith K. Hilbig, J. E. Jensen, Marlin K. Jensen, ken Octaviano Tenorio, a miyembro ti muna akurom ti Pilipitopolo, ket isaad tayo ida ng Emeritus General Authorities. May singasing met, ngay katan tayo the Elder Keith R. Edwards, ken Larry W. Gibbons, a miyembro ti may kadwa akurom ti Pitopolo. Dagiti mayat ang makiraman kada kami, ngagyaman kada gito'y akakabsati na sayat a servisyo da, ipakita da kuma. May singasing akanunungan tayo dagiti daduma General Authorities ken panguluan ti General Auxiliary kas iti ornos da. Dagiti kumanunong ipakita da kuma. Asino man asumapyat ipakita da. Agyaman kami kakabsat iti kakanunong iyo ti pamati iyo devotion ken kararag iyo. Dengan tayo tatan ni Elder Perry.
I reached a special milestone this summer as I observed my
90th birthday. Isa sa pateo ti kasta pagteng ti biagyo, makatulong ken makaisuro ti mang talyaw kadagiti pasamak ken padas.
Da kayo ng agtutubo ng agdingdingi gwenno magbasbasa. Ito yung minsay. Bilir din na yan ka.
Living this long is considered to be a great achievement. Every day I'm grateful. Ipot
panakan ako panagbiag tikas ta katidog dakkelen an agapanan. Naldaw nga gyaman ak tinelangitan nga ama. Adon tinagbali ba at panagbiag ko. Nasaksiak ti panagdiras ti industriya kenti informasyon. Ti panagpadu ti kotse, telepono, kenti eroplano. Isuda ti dakkel an agbaliwan dagiti nagkaunang aldaw. Ita ati wagas ti panagsapol tayo abagi ken ti panagukusar ti impormasyon dandani inal daw ngagsukat. Iti tawen ko mas dawak iti naparda sa panagbalik ti lubong a panagbibiyagan tayo. Nakadado ti kabarbaro a partwa tamang tigna iti may nasyon. Ti kabaylanda mang iduras iti biyag tayo. Kadagiti amin a napardas a panagbalaw iti aglawlawa tayo. Ikararag tayo kinagtrabaho tapno manamnama ang makaandor ti patek ti banghelyo ti Yesu Kristo. At dandag iti dandanin na pukaw. Iti umuna iti lista ang dagiti tagipat ket narod kang runa na target ti kabusor. Ket ti patek ti kailaysa ken ti patek ti pamilya. Mang teda iti angkla ken natalged ay sasanglad iti taeng titunggal ubing iti naayat analaingitan nga ama apagkaaringan ken pakaalaan dati agnanayon agalad. Inrago iti pamilyak iti pagkaisagan iti selebrasyon dito isya mapulo apagteng tibiyag ko titumulong kanya kamang lakip ket mang dayo kadag iti padas ko. Pagarigan, inornong tika anak ket nited na kanyak dagiti surat ko kadagiti dadakkal ko pitupulo na tawen tinapalabas iti pestok iti marin iti isla ti Saipan iti Pasipiko bayat ti maikadwag gubat ti lubong may sakadagiti surat ti nakaawit si matang ko surat ko iti inak para keng kuana sa natulukatan ti Mother's Day iti 1945. Kaya't ko nga'y binglay, ti daduma apaset na tap no makita yo, no apeng agnanayon ti panagyaman ko, iti patpatig ko ang amak, kaninak, kadag iti leksyon na naadal ko, iti panarusuro da, iti balay. Dag iti dadakil ko, iti nabatlad a pagarigan, anabatik kadag iti nasaya at anaganak, anangitan ok iti kalaysada, ken umno panagtimon dag iti ubing, iti pang pangruna da. Tirugi ti surat ko iti Mother's Day 1945. Dear Mom, tinapalabas nga upat atawin, ti kadagsanggasata na panagpalabas ko ti Mother's Day nga dayo kada kayo. Tunggal tawin na pinanggep ko ti adati si Bayo, tapno ibagak ti panangipateg ko kada kayo, ngayong gapot at di mabalin, aramidek ti sumarano kasayatan, kit ibusong ko ti lagip ko. Itaatawin ti adadapan nakakitak ti kinadatlag ti naaramid ti nakanyak. Umuna-unay, kaili ko dagiti babasit abanag amasansan nga aramid ang nakanyak. Tunggal bumangon ak ti adak ti bagat, jak panunoten no adan nadulos abadok ken nadulos amedias. Ti laramid ay kitluktak ti uyusan, ken masarakakida. Iti panganan amuklatan nga dati magustuak nga isagana anasayaat. Iti rabii, amuklatan nga danadalos sa pagidak, kinumdas nga ules, amang namay kanyak, nasaya at unay, siya agyan iti pagtaingan. Di mabasak na iti umuna para puti surat, nas daawak iti kinasentimental da, nalabit at ti pinagyan ti balab, ken maturog ti unik ti moskitero iti kampo, ti namagsubli, ti lagay ko, ti naisayangayan, apagtaingayanan. Maituloy ti surat ko kani nanang. Ngem na uneg tirik na keng kagapo iti ehemplo nga impakitam kanyak. Makay ayo una iti biag kada tayo kas pamilya. Takayat mi asuruten ti tugot mo. Nga ituloy aging gad mapadasa mi iti umasping arag o anapadas mi iti bubing kami. Kanaan nga adda panawen mo amang ipan kada kami iti kanyon. Ket mamamad ka mga ramit ti amin manipod di uli ti bantay man makay ayam ti bula kada kami. Di kaya bakasyon kanita tang adakda kayo. Kakuyog yu akanaan ti pamilya. Itataday yu akititaeng kanaan akayat ko na saritayan may panggep ti biyag ko. Iti balay gaput ti makay ayunay. Dak ita malipatan dagiti panurusurum gaput at titignay ko kasping ti kinataom. Dakkel apannubot ti biag kanyak, nagbali na may karing awagan ti anak ni Nora's son Perry. Natagingak una iti daytoy nga awag, ketnam na may kakanain kuma may karyak, ito yung awag. Mangnamnamak na ito umayatawin at dakto ti sibay mo mapakita tinapintas a panawin ng payagan ti planok ti Mara's Day to patatawin. Bendisyon na kakumati apo para ti ado nakaskas daw abanag ang naaramid mo dito ay nariribo kalubong. Iti ismin nga ayat ko, Tom. Iti pa nagbasak man yan ti surat ko. Nalagip ko met ti kultura ti pamilya, ward, stake, at komunidad at dimaklak. Kaya't asawin ti kultura iso ti wagas si panagbiag dagiti tao. At dahil isal sa lumina kultura iti banghelyo o gali, kinamnamayan kin kaugalyan agagangay ka dagiti miyembro ti simbaan ni Yesu Kristo dagiti santo iti udinang aldaw. Dito'y kultura ti abanghelyo when no wagas ti biag, naggapo iti plano ti panakaisalakan dagiti bilin ti Dios. Ken panursuro dagiti si bibiyag a propeta, makita ti bunga na iti wagas panakapan ay ti pamilya tayo ken agbiag ti bukod tayo. Ti umuna bilin ken ni Adan para iti mortal a paragbingan makita iti Genesis 2:24. Nangarod no panahon ti tao ti amakin inana ket makitipon iti asawa na ket agkaisada alasag. Ti panagtipon ti lalaki ken ti babae tapno agbalin aligal ken nakailintigan nga agkalaysa saan la panagsagana ti masakbayan a henerasyon nga agtawid iti daga nga mangyagpay iti rag-o ken panakapneg a masarakan ito ay mortal apadas. Agpaisuunay dito ay notibilig ti priesthood ipakdar na ti kalaysay ta ken iti agdanayon. Dagiti anak na ipasngay iti kastawagas at da seguridad da na awan iti isabali. Dagiti isuro dagiti nasayat ang naganak iti balay agbalinda na patpatig iti lubong tayo ita apagsaksaknapan ti awis ti kabusor. Kas amu tayo pangpanggipin na arabeng kat dadaalin ti pundasyon ti gimong tayo ti pamilya. Itinasikap ko na angad ang mga lilaw darupan na ti kariti biyag ti pamilya iti intero o lubong kitagibasitin na ti kultura kin katulagan dagiti na pudno as santo iti udin na ngaldaw masapal nga ikedeng dagiti naganak at ipanursuro iti balay ti kasagraduan kin napatega responsibilidad idinto a dagiti na do mga institusyon kasti simbahan kin eskwela mabalin dagiti naganak ti mga isuro kadagiti ubing iti kahit na awagas daytoy a responsibilidad ag tinag kadagiti naganak. Kas may batay ti dakkel a plano ti ragsak, dagiti nasayat a naganak, ti naikitalkan ti panakapatanur dagiti ubing ti ama. Iti nabatad a pangiturong dagiti naganak, ado awagas ti mosar dagiti nasayat a naganak a matumulong, ken mang suporta kadakwada amang isuro itabanghelyo ni Hesu Kristo kadagiti anak da. Masingasingak iti lima, apang papigsay iti pamilya ang dagiti naganak. Muna, makapagkararag dagiti naganak a dumawat iti agnanayon nga ama, ayat, panakaawat, ket pangiturong kadagiti anak ti Dios. May kadwa, makapagkararag da asang a pamilya agadal ti scripture ken family home evening ken kanayon nga gigiddan ang mangan. Ket titaap, apagsaritaan daw may panggep iti ugali. May katlo, mausar dagiti naganak ni network ti simbaan. Makisarita ka dagiti teacher dagiti anak da iti primary leader ti agtutubo ken pangulwen iti klase ken kurom. Babaen ti panakasarita ken mampaniknikan akadwada dagiti anak da. Mangted dagiti naganak iti umdas a panangawat ti anak tinisangayan ken ipangruna akasapulan. May kapat, maibingay dagiti naganak ti pamaneknek da kadagiti anak da, ikarida. Atong palin dagiti bilin ti Dios. Ken ikarida ti bendisyon ngayon kariti na ilang itan nga ama kadagiti napudnong anak na. May kalima, maornos tayo ti pamilya tayo iti nalawag gagangay a pagsurutan ken manamnama iti pamilya. Makapalag-an nga ugali ken turwam ti pamilya, ken ekonomiya ti pamilya. Nga adda responsibilidad ken pagkatdan ti allowance, tapno maadal da ti ag-budget, agornong, ken agbayad iti pagkapulo iti kwartaan at kendanda. Dagito yasing-asing a pagpasiken ti kultura ti pamilya, maibagay iti kultura ti simbahan. Tinapasikay na kultura ti pamilya tayo agbalina sa laknib dagiti anak tayo iti natadem apanat ti kabusor. Naibugas iti kultura da. Ti panagparagsak ken kultura dagiti artista, ti kultura pagutangan, ken ti kultura ti internet, ken media amasansan, apakaawisan da. Makatulong ka dagiti anak tayo nga agbiag iti lubong, ken saan apara ti lubong. Insuro ni Presidente Joseph Fielding Smith, pagrebingan dagiti naganak nga isuro dagiti anak dad, dagito yung mga isalakan na prinsipyo ti Ebanghelyo ni Jesucristo, tapno muda no apay mabunyagan da, ken tapno mapasagepsep, iti puso da ti kalikaguman, nga agtungpal kadagiti bilin ti Dios, kalpasan ti panakabunyag da. Tapno makasubli da keng kuana, kaya't yu kadi, kaabsat ko, ti pamilya ayo ken anak kayat yu kadia may lantip kadagiti naganak kada kayo sakbay no kasta nga rod masapul nga isuro yo man putindayon masapul nga isuro yo ti pagarigan ken ti mapasagepsep asursuro kuna ti pakdar ti pamilya hadaan dagiti agasaw iti napateg aparibingan ang mangayat ken mang taripato iti tunggal misa ken dagiti anak da. Tawid dagiti ubing iti apo. Hadda sabrado a pagrebingan dagiti naganak amang iturong kadagiti anak da, ti ayat ken kinalinteg amang teti physical ken spiritual akasapulan, ken mang isuro kadukwada ti ayat ken agserbi, mang surot ti bilin ti Dios, ken managtungpal ang makipagili sa di naman ti yanda. Babayan ti narisan de sinyo dagiti ama, ti mangiturong ti pamilya da iti ayat, ken kinalinteg, ken makaamu amang teti kasapulan da iti biyag, ken siguridad ti pamilya, dagiti ina, ti makaamu iti panakapatanor dagiti anak da. Kadagito'y sagrado a pagrebingan, masapul nga agtinulong dagiti naganak. Mamati ka ng Diyosan a pagsurugutan at tirebingin ti kinayna, igunagom na ti panang patanor at ti sumarno a henerasyon. Ngayon nakakasdao ang makita, dagiti agasawang agtin na kunay-kunay, ala magtugmok, ti kabaylan da may panggep kadagiti anak da, ken dagiti anak da. Ti panagraira ti kinadakes a mangontra kadagiti anak tayo nakarkaron nga amang nga midi. Ti panang ipasdek ti natibtib kara kultura ti pamilya nagnaen pa iti salaknib dagiti anak tayo sa lidang daay iti awis iti lubong. Bendisyon na nakayo ti Dios na imbag a naganak ti Zion. Intalek na kada kayo dagiti manayon nga anak na kas naganak. Agdanggay tayo ako man ti Dios. Amang ipatungpal iti aramid ken gloria kadagiti anak na sagrado a pagrebingan amang aramid iti kabailan tayo. Ito ay paneknek ko itinagan ni Jesucristo. Amen.
Elder Perry, I think you must
Elder
be
Perry, data sikayati kinaubingan nga 90-year-old ti sabata. Kitang nga nagtakderak ti upuan. Kakabsat, tunggal agpanekak ti kapuros na loom kamatis wano mangan ti na loom natubog ken kapuros ang milakoton. Agsabli ti lagip ko inyamapulon at tawen ti napalabas iti nagmulaan di tatang ti Milokoton ni Jay Holiday, Utah. Nagtarakin ti Iyokan ang nagkarakar kadagiti sabong iso de Makil ken Imimas dagiti Milokoton. Magiswa ni dayti tatang dagiti Iyokan ket puybuyain na dagiti rinibong ang agtitinulong ang mamagbalin titubog, anaala da kadag ti sabong, ti melakoton, itinto na samit, bimalito kadiro. May sa kadag ti kasustansya na taraon. Kinapod nun kuna dagat ti nutritionista, may bilang da ito kadag ti taraon, ti nagtitipunan ti amin a sustansya, enzima, vitamina, mineral, kandano. Akasapulan ti biyag. Kanayin nga ibigad ditatang at tulungak kadagiti uyukan. Ngayon naragsakak, unay amang buibuya kenkawana. Nupay kasta, adotin naadal ko, idi, kadagiti agtitinulong nga uyukan. Ti kolonya nga agarop, inem apulo aribo. Nairan tadagiti uyukan nga agyakar ti tubog ti sabong, nga ramidinda adiro. Na isang ayan da ita nga agwalida nga inted kadakwada tinawarswa. Patapata tap na makarami ti may sa libra adiro ti agdagap ti 20,000 aghinggay ti 60,000 nga uyukan. Masapula makabisita da iti minilyon na sabong kinagtayab ti agarup mamindwa di kasi ti lubong. Iti ababa panagbiagda, ti simagmamano lawas, aginga ti upat a bulan, makibingay ti maysang uyukan, ti maysa, nga pagkadose, ti kutsarita. Upay kasla awan da itano ikumpara ti kadagupan na, dito bingay ti may isang uyukan napateg ti biyagda. Nagpanuray ti may isang uyukan isunggan may isa. Ti ramid nga obrayan ti sumagman mano nga uyukan no isudalaing nalaglagan gapoy ti napuno pagtitinulong da kadag ti daduma. Ti uyukan ti napateg a simbolo ti pakasiritaan ti simbaan. Madal tayo, iti libro ni Mormon, nang ikuyog dagiti Jared iti yukan. Kitain ti iti nagturong da iti Amerika rin ibutawan na napalabas. May linibrigam yang iti yukan na simbolo apang paregta ken pang tignay tinapingit. Panagtintunulong dagiti imuna nagdapat na magbalin nataban at na ita ti sigod na nakitig a disyerto anang lakob ti Great Salt Lake. Datayo ti nairanod nagkaykaysa asin matakin gagadda. Ti simbolong uyukan makita iti unag kenruar iti ado templo tayo. Na adornuan ken makitikitan ti ladawan iti uyukan na ito'y podium apagtaktak dirak o naramid ti kayo awalat ang nagtutubo iti parangan da Presidente Gordon B. Hinckley. Ipanaknak da ito yung simbolismo ti kinapudno. Babayin ti ado nga ima ng agragot ang makigamulo tinasayat ng aramid. Mang titinandakla na banag ken lumagaan ti dagansan. Panunutin ti maramidan dagiti minilyon asanto ti uli ng aldaw iti lubong nung trabaho tayo akas iti uyukan. No imuntar tayo, tirami tayo iti panunsuro ni Apo Hesukristo. Insuro ti mga isalakan at ti imuna ken nindakla nabilin ka. Ayatin nyo ti Apo, a Diyos yo, iti amin na puso, ken ti amin na karwayo, ken ti amin na panunot yo. Ket ti may kadwa iso daytoy, ayatin ti karuba makasit ti bagim. Kadito'y dua bilin, ti pagtakderan, ti amin nalinteg, kinagay ti propeta. Gagangay dagiti ti balikas ti mga isalakan, ngayon ti kay panamnaman na naunag ken napatag. Masapol nga ayatin tayo ti Diyos, kinagay ti kaaruba, akas ti bagi tayo. Panunutin ti nasayat, ang maarami di ti lubong, naugay kaysa tayo, kas pasurot ni Kristo. Agragot ken makumikom at tumulong iti aglawlaw tayo ti pamilya, kagayam, kaaruba, para tayo makipagili. Kasi ito dun iti surat ni Santiago, Servisyo ti puno am kay papanan ti relihiyon. Pabasa tayo ti servisyo nga ipaay dagiti miyembro ti simbahan ti intero lubong. Kung runana no panawin ti didigra, uram, layus, bagyo, tornado. Dagito ya kasapulan na tulong, iti marihan siya kamasapul nga agtultuloy kas pang palagan iti dagansin dagiti makasapul. Ngayon pa sa notinal daw panagbiag tayo. Anya ti pakadagupan abunga kadagiti milyon, dagiti babasit nga itutulong tayo, iti inal daw, gapo iti na Christian one, hapamatig tayo. Iti pakadagupan na, dito iti mamagbalbali o abunga, ti aramid kadagiti anak, ti nailangitan nga ama, gapo iti agtultuloy a panangibagi tayo, ti ayat na kadakwada. Adada amasapol ita, ti nariribo kalubong tayo, ti ayat ni Kristo. Kaya't at adapay kadagiti masungat at awen. Dagiti gagangay, inaldaw serbisyo, kaslasan unay amadlaw. Kadakwada, ngayon nung kitayin ti pakabuklan na, nagbalinda kasi ti may isa nga pagkadose ti diro. Ngayon tulong ti may isa nga uyukan. Adabilig ti ayat tayo iti Diyos, ken kadagiti anak na. Ket no, dayta nga ayat, may pakita ti minilyon na Christian one, kinaasi, pasamitin, ken taraunan na ti lubong, ti makabiyaga nektar, ti pamati, namnama, ken kaasi. Anya ti aramidin tayo, tapno agbalin tayo, akas kadagiti nagagat nga uyukan, kitagbalin dayta, paset ti kinataw tayo. Ado kada tayo tinagayad nga agatendar ti meeting iti simbahan. Kinapasnek tayo o mangipatungpal ti rebingan tayo. Nang runa iti Domingo, magbigbig day ta. Ngayon naragot dakaditi puso kinrik na tayo. Ang makigamulo iti uneg ti makalawas. Makidangdang gay tayo kadilaing wino talaga na pasuro tayo iti Ebanghelyo ni Hesukristo. Kasano nga imula tayo, tibukil, tipamati tayo, itinadamag a kararwa tayo. Kasano a pabirtudin tayo, tipanagbalay tirik na tayo, kas tiko na ni Alma, para tiag na nai naragsak, kental na tayo. Panunutan, launin ti diro, titaraon ayan, ti amin na sustansya, akasapulan, timortal biag tayo. Ken, ti doktrina ken ebanghelyo ni Kristo, ti kakaisuna a pagkagunudan ti agnanayon a biyag. Mapasamak laing no sumlop ti pamaneknek tayo, iti panunot ken puso tayo, amang iduron kada tayo, magserbi, kas iti mangisalakan tayo. Isunto lang, ti husto a panakapagbalin tayo at disipulo ni Kristo, ngayon ikan bilig ti Espiritu at dumanon ti puso dagiti pada tayo a tao. No ti puso tayo, santo na na iton kadagiti banag ti lubong, santo yun nga agkalikagom ti dayaw ti tao, winamang pagusto ti ititangig. Kaya't di awatin tayo ti na Christian one a kalidad ng insuro ni Jesus. Naasi, kinapakumbababa, naibtur tayo. Naasi tayo awanan panagking kukuna. Manang ipaay tayo ti amin na tao. Kanay na nabirtud ti panunod tayo. Awan at tarigagay tayo nga agarami ti dakes. Tinasantuan nga spirito ti kanay na kadwa tayo. Kaya ti doktrina ti prisod. Tinaypasigapsep ti kaunggan tayo. Akas linaw ti langit. Itadiak ikagunam-gunam ti kinapanitiko ti relihiyon. Kasungani na katdi. Isingasing ko laeng umadang tayo laeng iti sumarunong umno tapno makumpleto ti panakapasuro tayo iti Ebanghelyo ni Kristo. Babaeng ti panangipapuso tayo iti doktrina na tapno agbiag tayo iti umno. Kinadaan dayaw iti pamati tayo. Dahito kinaadda ti dayaw Palag-anin na tibiyag, ken pumigsa iti pa, panagrikna tayo ti Espiritu, ken ti kasapulan dagiti daduma. Ramagsak tayo, ken maadaan tal na. Tikita, tiragsak, ken tal na. Ang magunod tayo, nibabawi tayo dagiti basal tayo, ket surutin tayo dagiti bilin ti mga isalakan. Anya ti aramidin tayo. Kasano nga ipasagapsep tayo ti ayat ni Kristo iti kasunggan tayo. Adan nila ka unay ang mamagbaliw ti tunggal miyembro iti simbaan. Pakairamanan dagiti ubing a lalaki ken babae. Da kayo nga agtutubo lalaki ken babae. Da kayo babalasang ken babaro ken naganak. Tinalakang aramid ket, iti kararagyo iti bigat, dawatan nyo iti nailangitan nga ama, nga iturong na kayo nga agserbi kadagiti napateg nga anak na. Sa rumwar kayo at napno, tipuso yo ti pamati kenayat, nga agsapal iti tulungan nyo. Ituon nyo ti manunutyo itoy. Kas kadagiti uyokan iti panagpasyarda kadagiti sabong, ang agsapsep iti ag nektar ken polen. No aramidin nyo daytoy, limawag ti panagriknan nyo. Ken maduktalan nyo, dagiti gundaway, adayu idi impagarup ang mabalin ng aramidin. Insuro ni Presidente Monson nga, iti adu agundaway, sungbatan ti nailingitan nga ama, ti kararag ti sabali a tao, babaen kada tayo. Siak, ken kada kayo. Babaen ti naasi, abalikas, ken aramid tayo. Babaen ti serbisyo tayo. Ken kinunan ni President Spencer W. Kimball, madlaw na tayo ti Diyos, ket sipsiputan na tayo. Ang gagangay ababayin ti sabali at tao at tumulong kada tayo, isuwa na patig nga agsarbi tayo. Amok ano aramidin nyo daytoy, iti balay, eskwela, trabaho, ken iti simbaan, iturong na kayo ti Espiritu, ket mariknayo no asino ti makasapol ti serbisyo at kayo lahat di makited. Paripiripan na kayo ti Espiritu, kitignayan na kayo amang tad ti lubong itinatarnaong ayat ni Kristo ken ti Ebanghelyo na. Ken laglagipin nyo, kasi ti may isang pagkadose ti katsarita ti diro ti uyukan. Pagdadagupin tayo, ti irami Diyo, iti rinibribo, wino milyon na kararag, ang mga ibingay iti ayat ti Diyos. Kadag iti anak na, babaen din na Christian one a serbisyo, agbunga tinaimbag ang mga iyag ti silaw ni Kristo, ti sumipsingat alubong. Agkay kaysa tayo, iyag tayo ti ayat, kin panakipagrik na ti pamilya tayo, kinagiti malmal daw, dagat di marigrigat, dagat di napaay, kan gatag iti anak tinalingitan ng ama, nga agsapsapol, ti puno ken kapya. Dayto iti kararag ko, kakabsat, nga iraman tayo ti inal daw, ap kararag tayo, ang makasarak tayo, kuma, ti pakipaayan tayo, ti nabunga a serbisyo, ap pakiramanan ti panangibingay, ti kanapudno, ti banghelyo, ken pamaneknek. Iti tunggal gibos ti aldaw, masao tayo kuma ti wen. Asung ba ti salusod a? Ada ka di na aramidak ang nasayat iti lubong itang aldaw. Ada ka di na tulungak. Arami dito iti Diyos. May turong tayo kuma as ipupudno akas kadagiti babasit nga uyokan. Si papakumbaba nga ikararago itinagan ni Heso Kristo. Amen.
I volunteer.
Yes, ilug tayo iti mangisalakan ni Yesu Kristo. Kendalusan ti puspuso tayo. Agbalin tayo ng instrumento pan nakatumpal tinindakla na kari ti libro ni Mormon. Nagbuluntaryo iti United States Marine Corps iti gubat ti Vietnam. Apama na nakadano na kiti Quantico, Virginia, pagsanayan nakitak ti bagyo ka nakatakder, iti sango ti kamak iti barracks mi, akadwa ti patapulo kato pat na rekrut a Marine Corps. Nakitak ti para sana'y veterano ti gubatan, iti kinugtara na linukatan ti barracks mi, magbugbugkaw. Kalpasan ti makalyaw panangyam amo, inrugina ti akin igida barak sinagsalusuri tunggal rekrut, awan labas, at dalata makita ti parasanang imbugkaw apangumsi ti tunggal maysa. Tunggal maysa ibugkaw damit tinaybili na sungbat da. When no saan, Sergeant Instructor. Jack unay makita ti aramida na, gaputa na bilin kami ngagtakderit anak atensyon na kumitkita diretso. Idi batang kon sinibarot na ti duffel bag ko, katimbukbuk na tinagyan ti matres ko. Kinita na tinaguneg, sanak sinango. Insadaganak ti bagik, igem na ti libro ti Mormon ko. Inuray ko abugkawan na ket di nasitgan na sana inyara sa as. Mormon ka? Kas na ibilin? Hindi kis ko. When? Sergeant Instructor. Nakarkaro aki tinakarkaro. Ket di nagulime ka sana intag ay ti libro ti Mormon ko. Sa itinabanay tatimek kinunana. Mamati ka ito ya libro. Manan inyikis ko. When Sergeant Instructor. Ito ya punto amok nga ikisan na kon iti may kontra ka iti Mormon kanti libro ni Mormon. Ngam nakatakdera siyo limek kalpasan si sumagmamanakan ito, nagsubli ti kamak, katsyanat nang idiso iti libro ni Mormon ko. Intuloy na kalinabsan, kat intuloy na pinagsasawan, kag kakarugit, tag itinabati pa'y rekrut. Malaglagip ko na pa'y linisya na aktiday dyan na pinte ka sarhento ti Marine Corps. Ni magyaman naktasan na ka nagamak anag ko na. When, membro akit simba ni So Cristo ay Santo Itiud Odin ang aldaw. Ken when, amu kapod no ti libro ni Mormon. Napategasagot kanyak da ito ya pamanekneg. Babaen ti Espiritu Santo. Ken ti tulong ti dua misyonaryo. Ken ti mamagbagay ti kurum ti priest. Tiagtawa na kiti 14, dua misyonaryo dali Pearson ken Boyd Kumpahuisen, tinangisuro ti pamilyak, iti naisubling ebenghelyo ni Isokristo, ket nabunyagan na. Dua tawan kalpasan na. Kinarinak ti mamagbagay ti kurum ti priest, ni Richard Buren, hamang basa ti libro ni Mormon. Inawat ko tikit sa ngapula panid ti binasak ti rinabi aging ganal Pasko. Ti panid diyan ti paolo binasak ti naisurat karagiti lamanait. Anabati ti balay ti Israel. Kastamit ti Hudyo ken Gentil. Pangrugyan ti libro ni Mormon. Sa bali pa testamento ni Jesucristo. Na nadagiti lamanait may bilang dagay kapututan dagiti American Indian. Ti panang basak ti libro ni Mormon kanya kasla na ipanggap ti puon ko ng American Indian. Pagana at istorya dagiti tao, apeset na nang iladawan kaslamanait, anaggapo ni Jesucristo na panitidagay ti kari idagarup 600 sakbay ni Kristo. Pakasaritaan ti panakilangan ti Diyos kahit nagkaon ng agindag iti kontinente ti Amerika. Mayraman ti pakasaritaan ti panangidaulo ni Jesucristo kadakwada kalpasan ti panagungar na. Ipakita rin ti binatog ti libro ni Mormon ana iwaras na idin iti kontinente ti Amerika ken ti asidag ti baybay. Imbaga ti propeta da, nga doa grupo ti gentil tin inot ngay may ditoy, dagakari. Ketipungto ti Diyos, na iturong karik ti lamanay. Ket nawarada, nasaplit, akurang nila, madadael. Naikguhok alilong ko ti tumeng, apawni Indian. Ngayon nakitingalay ti 1800, itiamuitan ang Nebraska. Idiag tawen iti 19, napilitan dagiti pauni mang 18,000 ken talo gasot apito ribo ken pito gasot ket pito pulo hektare adaga. Apagyan ang dagit nagdapat. Ida 1874 nagnarag iti pony, iti sumagmamano gasot amilya ng agpabagatan karag ti babasit na ilatang iti teritoryo dagit injan iti Oklahoma. Pimabati populasyon dagiti pauni manibuti 12,000 naging gatina kurang a 700 apaman na nakasakpet dagiti Oklahoma. Kaskarik tira duma tribo nawara nasaplit kandandani na pukaw dagiti pauni. Adana isa ngayon na mensahe ti libro ni Mormon kay kapututan ti Lamanite anabati ti balain Israel. Impeksa ni Nephi ti mensahe na bayat ti panangipaturos matisirmata ti amana karagito yut o din ang aldaw. Katitirahit ang aldaw amunto dagiti nabati abukel nga isuda ti balay ti Israel ken isuda ti natulagan atao niya at ti apo sadan tumaamuan nagtap apu kuda kasamet ti banghelyo ti mangisalakan da. Ang isuro karagiti amada kapo na mamuan danto ti mangisalakan da ken tibugas si doktrina da ket mamuan danto no kasano tiag subliken kuana ket maisalakan.
How to come unto him and be saved.
The book Sagrado ng Eskripyur ti libro ni Mormon. Linaon na ti panakatungpal tiag nanayon ng Ebanghelyo. Ang surat ni Propeta Joseph Smith at ilibro ni Mormon ti kapudnan iti amin a libro iti daga. Ket pamun ti relihiyon tayo, ket mayasidag ti tao ti Diyos, babaan ti panang tungpal na kay ti panursuro na imtian niya man a libro. Isong nga da mensahe na iti amin a tao iti lubong. Kas 17 na barito nang basbasa ti libro ni Mormon chumunagun daway, intuon ko ti karin ni Moronay. Ket numaawatan yun to dagito yabanag, igunam-gunam ko asaludsudin iti Diyos, tiyag na nayong nga Ama, tinaga ni Kristo, no sana pudno dagitoy. Ket nagdamag kayo, asipupuso, ngaddan na pudno apanggep, addan pamati kani Kristo, ipakita na kada kayo ti kinapudno, babaen ti bileg ti Espiritu Santo. Iti panagparintumeng kong agkararag na awat ko tina Espiritu na pamaneknek apudno ti libro ni Mormon. Day ta pamaneknek tinang tulong kanyak itibiyag. Awisek amin na tao amang basa iti libro ni Mormon sa bali pa testamento ni Yesu Kristo. Ipangrunak adawaten karagiti na bati iti balay ni Israel. Nagiti kapututan iti libro ni Mormon. Sa dinuman iti ayan nyo. Ngulit-ulitan nyo basaan iti libro ni Mormon. Adalin nyo dagiti karyalinaon iti libro ni Mormon. Surotan nyo iti panursuro ken ehemplo ni Yesu Kristo. Makitulag kentong palo ni ti Apo. Sapulin ken surotan nyo iti Espiritu Santo. Ibigibus ko ti balikas ti Amalekay. Sabali pa'y propeta iti libro ni Mormon. Katita, patpat kita kakabsat. Kahit ko masidag kayo kani Kristo, ngay so ti bugbugtong ti Israel. Kat makiraman ti panakaisalakan na. Ken ti bilag ti panubot na. Wen, masidag kayo kengkwana. Kat jayo ak ti kararwayo kas daton kengkwana. Kitituloy yu ti agayono, kanagkararag, kanagibtur kayo, ingat ingana. Katbay ti panagbiag ti Apo, may salakan kayo. Tiya si digtay ti manlubutay ni Jesucristo, katpatarnawan ti puspoyo, insunumenta tayo amin ti panakatungpal tinabilig akari ti libro ni Mormon. Dati paneknek ko iti sagrado anagan ni Jesucristo. Amen.
Thank you, brethren.
Yeah, kami, brother.
Agragup ita ti coro ken ti congregacion amang kanta iti Let Us All Press On. Sa tayon to, napadayawan adumngeg kada Elder Robert C. Gay ken Scott D. Whiting, ti pitupulo. Sarunwento ida ni Elder Neil L. Anderson, ti korum ti sangapulo ket duang apostol.
This is the one.
Pwede ti may ka. Sangagasot ket walupulo ket dua sa menyayawal sa pasap ti. A komprensya ti simbahan ni Jesucristo dagiti santo ti udi ng aldaw.
The Savior wants to ask.
Masapul alipatan tayo amin abasul tayo dakkel wenobes. Disipulo anya iti tititaso katikararwana. Daytoy asaludsod ti insura ni tatang a nagpanunutak tawunan tinapalabas iti panagdakkel ko inikandak dagiti dadakkel ko iti aramiden iti balay ket binayadan dak iti balong ko. Masansan nga usarek dayta kwarto agarop na suro ka 50 sentimos iti makalawas a pagbuya iti sine 25 sentimos ti sine idi. At dapay na pagbuya iti sine 25 sentimos iti sine idi at dapay la 25 para kindi nga sagsisinko may sa asine ken lima pay a kindi nasaya at unayan. Naanayas agingga iti dosikon. Iti pan nakilinyak iti may sa amalam na amiris ko at ibayad ti ticket agtawan iti 12 kat 35 sentimos. Akayat na awsawan, duwa ti kurang na akindi. Gapot ta jakpay nakasagana nga agsakripisyo, imbagak iti bagik, awang pay nagbaliwan manipod ita na napanangalabas lawas. Imasidagat kit di mawatak iti ticket para iti binteng, saan ang nagkirim iti kahera, inimas ko ti lima akindi imbis at allo. Nagragsakak iti naramid ko, nagdardarasak nga nagawad kit imbagak kinitatang iti naramid ko. Iti panangipangas ko iti detalye, saan ang naguni? Idi malpasak ket kinita naklaang sana kinuna barok ilakom ka diti karoruam iti 5 kimagat ti balikas na iti 12 ti tawen na apuso leksyon adyakto malipatan tawon ti naglabas nakitak ti bagi kamang salsaludsod ti kasta kadagiti dasan unay nga aktibo nga adan Melchizedek Priesthood nasayat a tao nga mangipatpatig iti pamilyana ngem addan ataw adon atawen sa nga saan na kimisa adda masiri babaruna makisalsalip iti grupo na iti ruar nga agsansanay kagayam iti Domingo adon ti inabakda nga kampiyonato. Iti panagkita mi, impalagip ko akas addaan Priesthood na ikare at unutong palan na tikare kantulag na maawat na amin nga adda iti ama tayo. Sa sinaludsod ko, napatpatig ka di nga ama, amak iti kampiyonato ng ti amin nga adda iti ama. Naanadanag ko na amok ti kayat mo asawan ket nakisarita a sumarungkaran nanto ti Bishop. Nalakauna ita nga maaringan iti lubong uray pa iti napinta sa panggap. Iduron na tayo iti lubong akumita iti labas. At da naminsan nagsaludsod kanyak, dakkel ka di abanag iti manginom? Makita asaludsod dayta iti kabusor, sinaludsod ni Cain. Asino ti apo anasken nga mamamok ket nagapukaw na ti kararwana. Iti panangi kalintegan na iti basol, nagbaligi ni Satanas, para iti sa nga butelya agatas, tibiddot anagan, tinaibulang nga lugaw, nasukat itinagan kantawid. Tawid. No panunutin tayo, ti 5 no kampiyonato asukat itibiyag tayo, mabalin tayo nga ikalintegan iti aramid tayo, kas ni Cain, when no sorutan tayo ti kayat ti Diyos. Ti sinaludsod saan nga no ar-aramidon tayo, dagiti banag amasapol amabaliwan, gapotakas ta tayo. Ket di, ti saludsod kat agsanod tayo kadi, wano ilipas tayo, ti kayat ti ama. Magustuhan ti apo, ti kinalantag tayo, ngam kaya na ti agtultuloy, nga ti panagbalbaliw tayo. Iti Biblia, mabasa iti panangitaginayon iti bilin, iti ba na nga nagparintumang iti mangisalakan kat sinaludsod nga noan niya iti aramidan na tapno maadan ti manayon abiyag at ti malikod iti kunani iti apo. May sa tikurang mo ilakom amin nga daking ka. Ngam adda umarngi a tao ti ari iti lamanay nga adda iti lamunay. Nga nagsaludsod iti maipanggap iti agnanayon abiyag anag ko na anya ti aramidag tapno maya si degak iti Diyos ta at madaanak iti dakas nga espiritu anagramot iti barukong ko kat maawat ko iti Espiritu na, lipatag ti pagarigak tapno maawat ko daytoy na indaklan arago. Malagip yu ti sungbati apo iti ari babaan ni Aaron a katulong na. No ibabawim amin abasol mo kat agtamad ka iti Diyos. Kat awagam itinagan na si papamati, amamati ka nga maawat mo. Isunto pailaang ti panakaawat mo itinamnama at tartarigagayam. E di nang nagtiari dagiti balikas anasken nga agsakripisyo, nagpakumbabak at nagdumog sa aning kararag, O Diyos, lipatag amin na basol ko tapno maamuka. Dahito iti sukat iti daw dawatin ti mangisalangkan kada tayo, lipatan tayo amin na basol tayo tapno magunod tayo iti agnanayon abiyag asagot ti Ama. Lipatan tayo dagiti makaiayo nga istorya, pambar, panangikalintigan, panangitantan, langa, tangig, panangideng, kenlapad. Masapol aliklikan tayo dagiti na ilubungan ken awatan tayo iti ladawan ti Dios iti langa tayo. Kakabsat laglagipon adaytoy akaret saan la adi panangaramid ti dakes. Gaputa aktibo iti kabusor saan tayo mat anakatugaw latan nga awan ar-aramidon na. Iti panangawis iti langa ti Diyos makaipapanan na ti panagsirbi at dadagiti biddot nga maramid tayo kanditay aramidan kat masapol aparmakan tayo dagitoy. Iti panagsirbik iti presidente mission TJ Africa na adal ko daytoy a kinapudno. Iti kinapapangko iti panagmeeting nakitak ti barito nga agmaymaysa ang sangsangit itigid ti kalsada, kinunana, titimag iti kaunggak, ag sardeng kakatulungam day tabarito, apaman anangag ko ititimag in kalintagak, di ka ag sardeng, maladaw ka, sika ti mangiturong kat di mabalin amaladaw ka. Idi makadano nak iti meeting, nangag kumanin ititimag, in katulungan day jay barito, inted ko titulbak ti kotsek iti maysa nga miyembro nga agnagan iti afasi kat inbilin ko nga ikuyog na ti ubing kanya kalpasan ti 20 minuto adda nang tapik iti abagak adda iti barito jerwar Nagarap sa nga pulo ti tawon na namuan mi anatay ti tatang na ka nakabalod ti nanang na. Nagyan iti kaskwateran ti Akra iti agtarakan nga mang pakpakan kan mang tad iti pagturugan na. Tapno mangan kan makaturog masapul nga aglako iti daing iti kalsada. Ngam kalpasan da ito yung aldaw na nga pakipukpukaw na tilako na nadlaw na nga botbot ti bulsana. Napukaw na amin nga naglakwan na namuan na dagos kan ni Apasi. Ang nagsubli nga awan yintriga na ibagada nga switik mabalin pa yung mamanso sa mapag talaw. At da iti kasta kasasaad, iti damo ang makitak. Inikan mi iti kwarta asukat iti napukaw na kat pinagawid mi iti agaywan. Masap, namires ko iti duang kinapudno, umuna amok itan aman nakaamo ti Diyos kat di natayo baybayan. Masapor, may kadwa, kanayon, may ikadwa na patpatig nga tao ng iti programa. Masapul nga kanayon nga tayo nga dumag iti ti magtispirito. Kan mapan iti.
Humble and submissive as little children.
Masidag ti disipulo kit dinamag na iti mangisalakan no asino iti kinaindakla na pagarian. Naamuan nga masapul nga mapasurot da mapakumbaba. Kasta iti panang.
And the least. It is not enough to avoid evil. We must suffer his cross and be anxiously engaged, helping others to conversion. With compassion and love, we embrace the prodigal, answer the cries of orphans in hysteria, the pleas of those in darkness and despair, and the distress calls of family in need. Satan need not get everyone to be like Cain or Judas, said Elder Neil.
Ni Judas, kinuna ni Elder L. Maxwell, dagiti la makabael alalaki, mangibilang itibagida ng agtitinga. Kalpasan iti dayto yung napalabas nga state conference, may isa nga barito iti masadagkat ng saludsod.
To the question, what will
iti saludsod nga anya iti titao asukat ti kararwana, mabalin na dawati ni Satanas nga ilako na itibiyag tayo asukat iti kendikan kampiyonatod dito'y lubong. Inawagan na tayo iti mangisalakan nga awanan presyo ang mangisukat iti basol tayo kan itugot tayo iti langak kan ipantayo iti puso tayo dagiti pagawat tayo iti kasta magawat tayo amin nga adda iti Diyos adadakal nga iti nagtipon isa nikwa iti daga masirma tayo kadi. Iti panam papan mi iti nakaragwa nadlaw mi iti plaki iti bala iti gaganga ya pamilya mabasa iti pan iti pamanagnag ko ti kapatgan na sanikwak iso nga adda kanyak iti pamanagnag ko ita sinikwa ti kararwak kendayo iti pusok ibatik ti saksik adaytoy asimbaan ti pudno asimbaan ti Dios ati mangisalakan iti mangiturong babaen ti pinili na a propeta. Itinagan ni Jesu Kristo. Amen.
While recently touring the beautiful
Panang Ricos Miti Templo at Brigham City, Utah, na ipalagip ti Padas ko coordinator ti open house pangidato manen kiti celebration ti kultura ti napnoan na pakasirtan templo iti Laie Temple, Hawaii. Sumagmano bulan sakbay malpas ti panagtirimaan, naawi sa kamang sursur ti Templo Kaduak ti Executive Director ti Temple Department ni Elder William R. Walker ken dagiti kadwa na ti Temple Department. Nairamami ti sumagmano membro ti contractor, may isa panggap ti panagsursur ti panagkita ti progreso ng kalidad ti trabaho. Iti rito yung panagsursur agarup 85% ti nalpas. Iti sa sarap mi iti templo, binuya kandang mga gaka ni Elder Walker, kandang iti kadwana, baya iti panang ngimiris da iti trabaho kin panakasarita dati iti kontratista. Napaliyo ko iti may samang paapros ti pader, baya iti panagkaakar-akar mi iti kwarto. Sumag mano, pinagrini siris na, tagitiram ay na, ay masidag ti kontratista ti kangkwana. Nakirsang dati yung pader saan mabalin iti templo. Masapol limpyo niyo daytoy. Si tatalugod nga inilista ti kontratista ti tunggal paliyo. Iti asidig mi iti paset ti templo manmano iti makakita. Pinasarding na kami manen ti tao tinturong na ti imatang mi iti kirabkabil na pintas sa sarming atawa. Agrukod da ito'y atawa at agarudwa kadapan iti kakaba kin inam kadapan iti katayag kin adaan iti na imuntar. Mabasit na marisan geometriko sarming. Intudo na ti basit a 5 pulgada at deklura sa may paset ti gagangay aruko ti kinkwana. Kiluday ta kudrado, kinitak ti kudrado, kiti panagkitak tinisya at panakaimuntar na. Nupay kasta itinaan anada pang mamiris nga daan pang rukod, nakita nga da bitod, at ito yung kudrado kilo, apagkawalo a pulgada. Naitid ti bilin ti kontraktor ang masapol o masukatan da ito'y atawa, gaputa saan ang nakarwar iti pagrukodan ti templo. Anugutek anas dawak na upay masukatan ti sa ngabukal iti tao ti nagbasit at dandani di mailasi na bitod. Pudno, tilakit di amuwin no uray pa'y makita ti sino man da ito'y atawa nga dayo ti lugar iti templo. Iti panagawid ko iti malam manipot iti templo, inamiris ko iti naadal ko iti apadas. Winno, ipagarup ko ang naadal ko. Saan na napasama kang gati kalpasan si sumagmano alawas, iti maawis sa kang magsursur iti kompleto templo, malulogan ti mo na pagdas ko a pagsursur. Iti sasarko iti natarimanin nila iyo Hawaii Temple, nasdawak iti naisal sa lumina apintas kin kalidad na. Agtumit kayo ti panangipapan ko iti yasidig karagitik na kersang kin madilaw atawa. Liniya ka dito kontratista dagiti pader, nasukatan ka dito talaga ti tawa. Iti yasidig ko iti nakersang a pader, nasdawak nakakita anak natakabalan iti pinta sa wallpaper ti interior a pader. Napanunok ko, nukasakas to iti narami ti kontratista ti kersang inabugan na. Ngayon saan na waka talaga kasta ti plano matakuban iti wallpaper. Napanunog ko na apaya masapol o may kat iti kersang natakuban lang iti wallpaper. Naganatanak ngayon masidag iti tawa nga adabitod na kinasdawak at nakakita iti dakal kina na imasetera mula iti mismo sang iti tawa. Napanunog ko manen kastoy sinamay iti kontratista apaglingad iti bitod nagremedyo. Iti yasidag ko inwalin ko dagiti bulong timula kit imisimak tinasukatan at talaga titawa. Tisiko da kilo paset na lintigan. Naadal ko kanayo na paset ti disenyo ti unag timula ti sango titawa. Apay ti pangirsangin na padar kin titawa nga dabasit o bitod na masapol ang matarimaan wino masukatan ng manula ang mata wino ima ti makadlaw. Apay nga tagtungpal ti kontratista, iti nga to apagurukodan. Iturar ko ti mampampanunot iti templo, nasarakak ti sungbat iti tangadak ti natarimana ruwar kat nakita da kiti balikas, holiness to the Lord, the house of the Lord. Awan kuran da kiti templo ti simbaan iti na ipoklama. Nabangon da kiti sagrado pasteg nga osarin tayo, kati ikob iti paderna, maarami da kiti sagrado kan mangisalangan nga ordinansa. Nga mawan duwa-duan no aking balay talaga. Iti panagtungpal, iti pangrukodan, iti construction. Hagingga ti kabasitan na detalye. Ipakita tayo saan la itaayat ken respeto tayo kan ni Jesu Kristo. Nga ipakita tayo ti amin nga agpalpaliw at dayawin kan tamit tayo ti aking balay. Iti paltingin ito ni Propeta Joseph Smith, amang bangon iti templo ti Nauvoo, indarirag ti Apo, umay kayo, itugo yu amin na balutok yu, kin pira, kin napatig nga bato, kin amin nga antigo yu, kin amin nga adam muna iti antigo, kin itugot yu, dagiti napatig akayo iti daga. Kin mang bangon kayo iti balay ko, apagintingan ti kangatuan. Naipada na ito iti pagsurut.
Today we continue to follow this pattern with appropriate moderation as we build the temples of the church. I learned that even though
naadal ko ano pa'y pulos sa di makita wino marikna dagiti mortal amata kin ima amu ti apo ti rekod ti aramid tayo kin inaramid tayo ti amin na kabilan tayo
Kastamo ti kabalan tayo nga agbiag ang may kariti bendisyon ti templo. Imbelakad ti Apo, kat nulaki di magbangon na kiti tao ti balay ko itinagan ti Apo, kat di de palabos nga da sumrek ang anurgit abanag. Tapno di mamulitan, agapon ti gloryak sa jay. When, kat adakto sa jay, tumayak to, kin amin da kiti nadalos ti pusuna sumrek sa jay, makita danto ti Diyos. Ngayon mamulitan sa anak na umay, kan awan ti gloryak sa jay to sa anak mapan dagiti na santuan nga templo. Kas iti kontratista, no amu tayo dagiti elemento ti biag tayo saan umaynugot iti panursur ti Apo, no saan tayo nga pamaysa ti amin na kabalan tayo, agtignay tayo dagos, amang tarimaan iti bitod, amang amu adi tayo mailumang dagiti basol tayo iti Apo, laglagipun tayo ano ikagumaan tayo nga ilimed dagiti basol tayo at to'y umadayo ti langit kataglida ti Espiritu ti Apo. Naadal ko paing at tinangato nga nagrukudan ti panagbangon ti simbahan iti templo klase wino simbolo no kasano ti panang timon tayo ti biag tayo masuruan tayo iti bagi tayo panang suru ti Apostle Pablo na ito ni simbahan iti kununana. Diyo ka di amo at templo na kayo ti Diyos, karagtaeng ka na kayo ti Espiritu ti Diyos. Asino man amang mulit iti templo ti Diyos, dadaalan ti Diyos, tanasantuan ti templo Diyos, templo ada kayo. Naramit tayo amin ti kasyaatan ng material, kit da tayo ti bunga ti milagro ti nilangitan nga aramid. Nupay kasta, iti lalas udda tayo iti tawen ka addaat sungbatan ket rekta iti pagubatan ti baso kun sulisog masapol malagdaan ti bukod tayo templo abalin nga adda pader ti ka unggan tayo a nakarsan ka masapol maliha wenno tawa iti karorwa tayo masapol masukatan tapno makatader tayo kadagiti nasuntuan na lugar agyaman ak tati pagrukodan ti templo nadawat kada tayo saan an annay nupay, padpadasan tayo at tunuyen. Ngam kit ditong palin tayo, dagitibilin kan aramidin tayo, tikabalin tayo kas disipulo ti Kristo. Ikararag ko nga aramidin tayo, tikabalin tayo agbyag nga may kariti bendisyon ti templo. Amang pasyad kin mangikat ti buitod tapno agnanayo nagindag karati ti Espiritu ti Diyos. Itinagan ni Kristo. Amen.
Sangapula atawin ang tinapalabas, idadda kami kinikating asawak, ijay Sao Paulo, Brazil ni President David Marion, timangiturong ti Brazil, Sao Paulo Interlagos Mission. Agasidig kami, isudang agasawa ni No, kandagitan nakda Will Wesley Contreras. Pinanawan da iti balay dati negosyo, kenado ti pamilya dati panangawa kadakwada ti propeta ang agmisyon. Inawagan nak ni President Maria, ti maysa malem, na dung party track, napateg na linteg ani ni Georgia abalasang nang agtawenti 20 ket may saken may kapaten na 20 panagtukar ti biyolan ni J. Indiana University ti pinagbisikleta nang agawid manipod iti simbaan. Iti umuna a report san unay anakaro ni Georgia kalpasan ti sumagmamano nga oras dimakis ti kasasaad na. Rinugyan ti pamilya kan kagayam da iti nagayuno kan nagkararag para ti milagro kin Georgia. Timayab ni nanang natirabi manipod Brazil. Idi isasangpet na iti airport iti Indiana. Iti sumunungal daw sinabat dagitan nakna nga agluluaan ang ibaga nga at daday ti sibay ni Georgia iti matay. Pinalii ko ti pamilya Maria ti panawin da ito'y apadas ken tibulan ken tawen na naglabas. Nagsangit, nagkararag, ines istoryada ni Georgia nakariknada iti nakaruas ang kanliday ngam saan ang nagbaliw iti pamatida. Saan ang magatadan ti na espirituan na tawid asagot ti pamati? Ingat ingana dayto inkararag ni Jesus tapno amuda siksikatipudno a Diyos ken Jesus Kristo nga imbaon mo. Na iturong ti pamati tayo ti Diyos ama ken ti anak na ni Jesus Kristo amang isalakan ken manubot tayo. Pinabilag ti panakaamu tayo ang nagsublin ti pakabuklan ti banghalyo iti daga at ti libro ni Mormon kat balikas ti Diyos. Kendag iti propeta ken apostol ita, igemda dagiti tulbek ti priesthood. Salwadan tayo ti pamati tayo. Ikagumaan tayo apatibkaran. Ikararag tayo apumigsakan ken ikagumaan tayo asalakniban. Inladawan ni Apostol Pedro tininaganan na iti pannubok ti pamatiyo, napadasa na daytoy, lagipindag iti balikas ni Jesus. Simon, tinarigagayan na ka ni Satanas nga alaan, tapno masukprob na ka akasla trigo, ngam inkararagan na ka asaan ang mamki ti pamatim. Pinaragtay di agangay ni Pedro dagiti daduma, panunutan nyo at digangga na at kinunana, dagiti nakaro pannubok ang mapadasan nyo, tada karkar na ang mapasamak yo. Na isangrat dagito'y nakaro pannubok amang patibkar kada kayo, ngam mabalinda iti kumapsot, wano dadaulan na, pay titalekyo ti anak ti Diyos, ket pakapsuten na tiriknayo amang tumpal kadagiti kariyo kenkwana. Makaalilaw no kwa dagito yapanubok, anarigat nga ilasin. Nagramot da kadagiti pagkapsutan tayo, ken kinalupoy tayo, tikinam managrikna weno dagiti banaga pagkaseknan tayo unay. Tipudno nga mabailan na panubok, ti maysa ang mabalin ang nakaroonay para itisabali. Kasano nga agtarinaad kayo ang napingat bayat ti panakasubok ti pamatiyo? Igaad yo a panunutan dagiti banag at imulong ti panakapatibkar ti pamatiyo. Usarin nyo ti pamatiyo ken ni Kristo. Agkararag kayo, lagipin nyo ti scriptures, tungpalin dagiti bilin ka nagserbi kayo kadagiti sabali. No may pasango kayo ti panubok, anyaman ti aramida nyo, di kay sumiyasi ti simbaan. No umadayo kayo ti pagarian ti Diyos, bayat ti panakasubok ti pamati, kayarigan nati yaadayo ti natalga da kamang, bayat ti yaasideg ti tornado. Kinuna ni Apostol Pablo, saan kayo naganggan naot ng makipagliklik, mapagilikan kayo kadagiti santo, ken kapamilya ti Diyos. Iti santuario ti simbaan, ti kapamilya ti Diyos, ti makang salapnig ti pamati tayo. Agtatarip nung kadagiti mamati, agkararag tayo, ket makasarakan tayo ti sungbat ti kararag tayo. Agdayaw tayo babaeng ti kanta, iwaras tayo ti pamaneknek ti mangisalakan. Agsirbi kadagiti daduma, ken riknaan ti spirito ti apo. Makiraman tayo ti sakramento, awatin ti sagot ti priesthood, ken mapan iti templo. Impalgak ti apo, kadagiti ordinansa, may pakita ti bilag ti kina Diyos. No may pasango kayo iti pannubok iti pamati, agyan kayo ti seguridad ti kapamilya ti Diyos. Kanayon nga adda lugaryo ditoy, awan ti dakkela pannubok aditay marisot. Kinunani President Thomas S. Monson, ti kompas ti moral ti gimong napartak unayin nga agpuspos. Ti ugali ang mabilang idi ang maikanada ken imoral bigbigan itan ken maawaten. Adu ti awan na nasawa ti simba na limabesan ti tawanda nga agasawa. Iti panangkita da iti bagida amang idyat tininamnama da, tinaginayunan da iti linteg ti kinadalos. May samit ti panubok ti pamati da. Ipeksak ti panagraam ko kadagitis disipulo ni Kristo. Imbilin ti Diyos at isagrado abileg ti panagpaado, mapasamak lang ti nagbaitan ti lalaki kan babae, analintiga nagkalaysa akas agasawa. Iti baro at tulag, intagay ti mangisalakan ti pagrukudan amoral kadagiti pasurot na idi indeklerana as sino man nakumita ti babae pagarteman na nakarami din iti panakabig iti puso na. Insuro na tayo adi mangilunod kadagiti sabali ngam saan na nagbuting ang nagkunaan mismo. Mapan kayo kinunana, ket saan kayon ton ngagbasol manen. At dagayim ti pamilyak, mabalin ngam amuyo ti maysa, wenno mabalin akaasping yo. Napudnuunay ngagserbi ti simbaan, ket mararaam pagtamdan iti pamilyana, ket iti penaguray na iti panakiasawa kananak balasang pay. Inked den ko kinunana nga intalek ni Hesu Kristo mamatiak nga awan iti bendisyon adi maited agtalinaudak lakit di anapudno iti kararek agraman tilinteg ti kinadalos. Sa balipayagayang tinagmisyon na si Pupudno, sana impasnek tinagadal, inarapaap na iti agpamilya, iti panubok ti pamati na asi dagterik na na ti kapada na. Sinuratan nak, na ikari iti patriarchal blessing ko, maadaanak to ti pamilya. Dito'y man abiyagwen no iti sumaruno, jak amo. Ngumjak kayat ti agaramid tanyaman namang dadal iti na ikari a bendisyon ti Diyos. Iti panagtungpal tilintag ti kinadalos ti may sa akarit. Ngum ditay kadi imay iti daga asumangango kadag iti karit kat ipakita tayo ti Diyos ti ayat ken respeto tayo. Babaen ti panagtungpal kadag iti bilin na naparaburan ak tinasaya at asalon at ti banghelyo ti na ayat a pamilya ken napudno agagayem. Agyaman ak ti ado bendisyon ko. Ireklamo iti lobong nagadun ti salodsudyo. Insungbat ti Apo, gaputa na ngat nga to iti langit ngem ti daga, kastamet ti kayat ko iti kayat yo. Dagito'y dua pasurot ni Kristo, ken dagiti rinibo akas kadakwada, ti nakarikna iti kari iti mangisalakan. Ibatik ti kapyak kada kayo, saan nga iti itad ti lobong ngem itad ko. Daytoy pay ti panubok ti panawen tayo, at dalatta dagiti mang tagtagabasit iti simbaan ken mang dadaal ti pamati. Usaran dayta iti internet. At da masasao may panggap ti simbaan, a makaawis unay asaan anapodno. Idi 1985, malagip ko ti amamok nga may ti opisinak EJ Florida. Nang itugot iti magazine at time nga adda artikulo A Challenging Mormonism's Roots. May panggap iti natakwatan da asurat, akas insurat ni Martin Harris, a maigidyat itimbaga ni Joseph Smith iti natakwatan na aplato ti libro ni Mormon. Dinamag tem amok no makadadal da ito'y adamag ti simbaan ni Mormon. Inaganan ti artiko ti tao nagkuna nga ibati na ti dokumento iti simbaan. Sabali iti nagkuna apim manaw ti simbaan. Siguradok apan nubok daytoy ti pamati da. Limabas ti bulan, naduktalan ti eksperto ket nagkumpable ti nagsurat, anaan-anay apalso iti surat. Malagip ko anang namnamaak nga agsubli ko ma dagiti pimmanaw iti simbaan. Adda saludsod ti pammati da idi makita da ti palawag ti leader ti simbaan da tinawunan ti napalabas akasla ti agtunos ti doktrina tayo. Adda napatay kapagbatay ng mga iturong iti doktrina ti simbaan. Insuro ti sangapulo ket lima ang miyembro iti umuna apangulwen ken korum ti sangapulo ket dua ti doktrina. Saan na lima diti anyaman na parapo ti mensahe. Masansana na isuro iti pudno o pagbatayan. Saan anarigat asapulen ti doktrina tayo. Napudno dagiti leader ti simbaan ngem saan daanan anay. Panunutun dagiti balikas ni Moronay, babalawendak sana gaputi pagkurangak, uray pa iti amak. Ngimagyaman kayo ti Diyos, ta impakita na ti pagkurangan tayo, tapno mapasaya at yo pa iti naisugudan nyo. Kinuna ni Joseph Smith, Jack Pulo simbaga anaan-anayak, ngamawan biddot iti paltiing. Tiki na din datlag ti ima ti pagkasaritaan ken gasat iti simbahan ni Yesu Kristo dagiti Santo Tudo dinangal daw, maawatan laeng babaan ti lentete na espirituan na panagdamag. Kinuna ni Presidentis Ezra Taft Benson, tunggal tao, maipidigto iti pader, iti pamati, ket sadyay, ket usaren nanto iti ima na. Di kay mas daaw, numapasamak to kada kayo. Iti kalagoy kayulogan na iti panubok iso ti pamadas. Mabalin nga daladingit pan nakatikaw, di pan nakatorturog, ken panagluluwa tipungan. Ngam saan kumaadadaulan iti panubok ti espiritu tayo? Di daya dayo ti karitayo wenno ti Diyos. Laglagi penyo, iti poon ti pan manubot tayo ni Hesu Kristo ti anak ti Diyos ti pagbatayan nyo. Tapno no umay tinapigsabagyo ti demonyo, no umay ti amin na didigrana amang dangran kada tayo, awan bilag na amang dupir kada kayo ket matuang. Gapo ti pagbatayan na binangon nyo, ti pundasyon ano bangunan dagiti tao saan da amaduper. Kas tinakaro nga apoy ang mamagbalin ti metalalandok, iti panagtalinad tayo anapudno bayat ti panubok ti pamati tayo, mapalinis nin mapalinis to ti espiritu tayo ken mapatibker. Inlawlawag ni Elder D. Todd Christofferson tinaadal na tibukod na apanubok. Nupay nagsagaba ak idi, iti itataliyaw ko ita, agyaman aktawan ti naidaras asungbat ti problemak. Namamok ti manubot ko ken tinailangitan nga amak tiwagas analabit at di ko napasamak. Naadal ko tagtalek agtalek ti Apo ana impuswan. Inlawlawag ni Pedro dagitoy apadas kas napatpateg ng balitok. Inayon ni Moronay aso maruno ti pammaneknek iti pannubok ti pammatiyo. Inrugik ti storya ti pamilyo Marriott. Itay na panalawas kadwami idake ni Kathy iti tanem ni Georgia. Sangapulo na tawen ti limabas, sinarita dati ayat ken laglakip daken ni Georgia. At da purawa balon apang selebral iti biyag na. Iti baet tilwana, si tatanang ngayon ni storya tinanang ni Georgia, iti pimigsa apamatikan panakaawat na. Ken imbaga kanyak ni tatang ni Georgia, tina ikari apang maneknek anaawat na. Iti pammati, umay iti panubok ti pammati, amang yag ti napinpinte ka pammati, ti makapabangar apang liliwa ni Propeta Joseph Smith, ti isumet la akari nga inted na kada kayo ti panakasubok ti pammati yo. Kumpet kayo, di kayag buteng. Takadwayo iti Diyos iti agnanayan. Ket ito'y ibatik ti sagrado a pammaneknek ko itinagan ni Hesu Kristo. Amen.
Ipeksami ti yaman mi kadagiti amin na nagsarita wenno nakiraman. Agyaman kami iti koro dagiti agtutubo iti napintas a musika nga impaayda ita amalem. Ipalagip mi kadagiti kakabsat a lalaki iti meeting ti sa pasa pa priesthood a maaramid iti conference center in ton alas 6 ti Rabii oras ti Mountain Daylight. Maramid to ti sa nga pagilian a Tabernacle Choir broadcast in ton alas 9:30 aging iti alas 10 in ton bigat oras ti Mountain Daylight. Sumarunan to adagos ti sesyon ti bigat ti konferensya. Mapadayawan tayo ita dumungag ka ni Elder Dallin H. Oaks ti korum ti sang apulo ket duang apostol ang mauding agsarita ito ay sesyon. Kalpasan na, kantain to ti koro ti On This Day of Joy and Gladness. Santo ited ni Elder Jose L. Alonso ti pitupulo ti pangrikep akararag.
We can all remember.
Nagip tayo amin, tirik na tayo, no agsangit ti ubing, ket agpatulong kada tayo. Inted tinailangitan nga ama, tikas taarik na, tapno maawis tayo, at tumulong kada giti ubing. Lagipen nyo day ta, bayat iti pananganda, panangagadap ko, ti pagrebingan tayo, amang salaknib, kada giti ubing. Ibatay ko, iti panirigan ti Ebanghelyo ni Hesu Kristo. Ama inayon ti plano na amang isalakan. Daita ti rebengek. Adda pagrebengan dagiti lokal a leader ti simbaan iti masakupan da. kastiward wenostek. Ngem pagrebengan ti apostol ti mangsaksi iti intero alubong. Tunggal nasyon, iti tunggal puli, anak ti Diyos, amin, nga ubing. Nupay saan ko nga ibasar iti politika wenno pagbatayan ti publiko, kas kadagiti sabali a leader ti simbaan, jak mag-agapad ti pagsayaatan dagiti ubing, no jak iparipirip ti pili dagiti makipagili, opisyal a publiko, ken empleyado ti pribada nga organisasyon. At datayo amin, iti babaen, tibilin, ti mangisalakan, amang ipateg iti tunggal maysa, nang runa, dagiti nakapsut, kenawanan gaway. Nalaka amasaktan, dagiti ubing. Awan gaway da amang salaknib iti bagbagida, ken basit ti maaramidan da para iti pagimbagan da. Masapul dagiti ubing, ti mangisaop, kadakwada. Ket masapul da, timang iturong kadakwada ken mang salaknib kadagiti na ipaidam ana itaingan nataingan iti isang alubungan maklaat tayo iti minilyon nga ubing a biktima ti krimen ken kinapaidam kadagiti aggugubat a pagilian matiliw dagiti ubing a mapagbalin a soldado. Patapata ti report ti United Nations nga nasurok 2 million nga ubing ti biktima iti tinawen babaen ti prostitusyon ken pornografiya. Iti panirigan ti plano ti pannakaisalakan, maysa a kakarwan a pannakaabuso dagiti ubing ti pannakaipaidamda a maipasngay. Sa nga lubungan daytoy, kababaan tinailista abilang tinaipasngay iti United States iti 25 atawen ken tinailista iti pagilian ti Europa ken Asia anas na isukat iti adu atawen. Saan lang nga isu issue ti religion daytoy iti panagsuwek ti bilang ti henerasyon ti kultura ken uray dagiti nasyon agsusuwek agingga nga awan danton. Maysa aga po ti panagbaba ti maipasungay iti aborsyon. Iti lubong, mapatapata nasurok na 40 million ti aborsyon iti tinawen. Adu ti linteg ang mga paulos iti aborsyon. Ngayon kada tayo, dakes unay. Sa balipay apan nakaabuso dagiti ubing, bayat ti panagsikog, ti parikot ti sikog. Gapo iti di umno ataraon ken agas nga ipapauneg ti ina. Adda nakasang akasungani iti adu nga ubing ana ikkat wenno nadangran sakbay na paisngay. Idinto nga adu ti agasawa nga agar arapaap a maaddaan iti anak. Adda amakita ti panagabuso wenno panangbaybay a kadagiti ubing kalpasan ti pannakaipasngay. Iti lubong agarup 8 million tinatay sakbay ti maikalima aksanga kasangay da. Akaadwan iti sakit a maagasan kuma. Ket in report ti World Health Organization a maysa iti 4 nga ubing natungday ti pannakadakkel da adda pagkurangan da gapo iti di umdas at taraon. Makita dagitoy iti papapan dagiti leader ti simbaan iti daduma a pagulian. In report sa pasa papangulwen ti primarya nga agbibiyag dagiti ubing iti kasasaad adita ni namnama. Kinunati maysa nga ina ijay Pilipinas no daduma awan umdas a kwarta para iti taraon. Ngem awan anyaman na tama isurok dagiti anak ko maipanggep iti pamati. Agtitipon kami ang mga kararag para iti tulong. Ken makita dagiti ubing at tultulungan na kami ti apo. Iti South Africa, kinasarita ti agtrabaho iti primarya ti ubing a babae, analiday. Iti nakapsot asungbat tinaasi asaludsod imbaga na nga awan inana, awan amana, ken awan lelang na. Tila lelong na timang tartaraken kengkwana. Gagangay dagita at trahedya, kadagiti kontinente anatay dagiti dadakkelda, gapo iti AIDS. Uray kadagiti nabak ng anasyon at pagkurangan dagiti ubing no nabaybay anda. Nababa ti salunat ken kurang ti adal dagiti ubing ang naipasngay ang marigrigat. Kastamet ang maisarang da iti nakamamak a lugar iti aglawlaw da ken kastamet iti panagbaybay a dagiti didakkel da. Imbingay ni Elder Jeffrey R. Holland itay nabiit, tipadas ti LDS nga opisyal ti polis. Iti pa ng imbestigana, nakita na ti lima nga ubing a nagkikinepkep ken naturog nga awan up-up ti pagiddaanda a narugit a basar iti balay. Idinto ati ina kenda dumapay agragragsak da nga agiinom. Awan ti taraon iti apartment a pamedped da iti bisin. Kalpasan ti panangipan na iti narami da papag, nagparintumeng ti opisyal a nangikararag iti pagsayaatan da. Iti irurwar na, may sa kadakwada, ti agarup in nematawen na, tinang kamakam kengkwana, inigawid na ti intak titakyag na, sana impakaasi. Di la mabalin nga adapteran nak. Malagip tayo ti panursuro ti pangisalaakan, anang yawat iti mailadaga, iti pasurot na sana indeklara. Ket asino man, amangawat iti maladaga, itinagan ko, awaten nakmet. Ngem asino man amang talikod kadagito'y babasit ang mamati kanyak, nasaysaya at pay ang maibitin tigilingan ititengid na, ket mailemes ititukot tibaybay. No panunutin tayo tipegad apakasalakniban dagiti ubing, iraman tayo met ti psikolohikal apan nakaabuso. Nagtinaganak, weno agtaraken, weno teacher amang baybay, mang loko, wenno mang pabain iti ubing wenno agtutubo nakakaro a makadangranda ngem iti pisikal a sugat. Iti panang tagibasit iti ubing wenno agtutubo makaipaay da iti nakakaro a sugat iti panunot da iti panagdadakkel da. Dagiti agtutubo nga adda na isangayan a problema da kas iti panaggusto iti kapadpada da kasapulan da unay ti pannakaawat saan apanang tagibasit. Babaen titulong ti Apo makapagbabawi ken agbalbaliw tayo ken adada amang ipateg kadagiti ubing anak tayo man wano sabsabali. Adda pagarigan ti pisikal ken emosyonal apanang trato kadagiti ubing akapatpateg ti relasyon da kadagiti dadakkel wano agaywan kadakwada. Nagsao ni Presidente Thomas S. Monson iti kunana nga apro ti aramid, apanang abuso iti ubing. Nang dangdangranan iti naganak iti ubing pisikal wenno emosyonal. Malidayan nak, iti panangadal ko iti nakaamames nga ebidensya ti kaso iti nagserbiak iti Utah Supreme Court. Ti makita iti pagimbagan nagiti ubing ket mabalin ang nagkasar ken naganak ti kasasaad ken kaatidog ti panagasawa da ken adapay ti kultura ti manamnama iti kalaysa ken panaripato ti ubing iti pagtaengan da duwa nga eskolar ti pamilya ti nangilawlawag iti pakasaritaan ti kalaysa ti kaskenan nga institusyon ti panagpaadu ken panagpatanay iti ubing mapapigsa ti singgalot ti kultura ti ama dagiti anak da, babaen iti panang tunos da, iti ina dagiti anak da. Ngayon itay kalabes limalo ti pan nakaipaspasuli dagiti ubing. Inladawan ti Profesor Tilinteg iti Harvard, ti agdama alinteg ken galad ti kalaysa ken diborsyo. Iti agdama nga estorya ti Amerika maipanggep iti kalaysa kas na ibaga iti linteg ken nalata kakasuratan kas lakastoy ti kalaysa relasyon para iti pakasapulan dagiti agasawa no saan ang matungpal daytoy awan mababalaw ken asino man kadakwada isardengda dandani di masagi dagiti ubing iti istorya masansan akas dala an niniwan iti suli. Insuro dagiti leader ti simbaan tayo, ano kitaan ti kalaysa ang may salaing nga kontrata a pakapaggustuan ken madangran iti umunapan nubok ket dakes a pakaigapuan iti panagpinnabasol nang runa no dagiti ubing ti agsagaba ket maapektaran dagiti ubing iti deporsyo nasurok a kadua kagudwa ti deporsyo iti napalapas a tawen ti agasawa nga addaan anak. Adong ubing, tinabendisyonan kuma iti panagpadakkel kadakwada dagiti dadakkel da no sinurot da dagitoy pannursuro ti patakdaar ti pamilya.
Ada na birtud a pagrebengan dagiti agasawa, amangayat ken mangipateg iti tunggal maysa para kadagiti anak da. Ada sagrado a pagrebengan dagiti naganak amang patang-a mangpatan-ay kadagiti anak da. Iti ayat ken kinalinteg, amang ted iti pisikal ken na espirituwal na kasapulan da ken mangisurong agpinnateg. Ti kasamayan a panangisuro kadagiti ubing ket ti pagarigan dagiti naganak. Negatibo ti banag dagiti agdiborsyo a naganak. Adda dagiti kaso a kasapulan ti diborsyo para iti pagimbagan dagiti ubing. Ngem na isa ngayan dagitoy. Iti kaadwan na asupanget dagiti agasawa, kitain dagiti agasawa ti pagsayaatan dagiti ubing. Babaen ti tulong ti apo, maaramid da. Kasapulan dagiti ubing ti pammakired nga agtaod iti panang patanay ti dua anaganak nga agtunos iti kallaysa ken arapaap. Kas maysa a pinadakkel ti balong nga ina, ammok asaan akanayon ang matunoyan daytoy. Ngem kastoy ti masurot agingga a mabalin. Dagiti ubing ti umuna a biktima ti agdama alinteg apang amang ipalubos iti awan biddot a diborsyo. Iti panirigan dagiti ubing nalakaunay ti diborsyo. Iti panang sukisok ti siyensya ti gimong inggibos ti naannad nga eskolar a ti pakabuklan ti pamilya amang ted iti napintas a pagbanagan dagiti ubing dagiti naganak nga agtalinnaed nga agasawa. Insulat ti may samanurat iti New York Times ti makaawi sa kinapudno nga uray ti traditional akalaysa kat bumababan iti United States nagramot ti ebidensya iti pateg ti pagimbagan dagiti ubing. Mangted ko madaytoy a kinapudno a pasurot pagsurutan dagiti naganak iti pangedeng da iti kalaysa ken diborsyo. Masapul tayo dagiti politiko, aglilinteg, ken opisyal, amang ipangruna iti pagimbagan dagiti ubing, ama ibusor iti paidam dagiti botante, ken dagiti mangipangruna iti pagimbagan dagiti nataingan. Biktima pa'y dagiti ubing ti bogus akalaysa. Adda dagiti pakasanaran dagiti tumanor a kapututan a makariribok. Ngem iti napalabas a report a 41% ti amin anayanak iti United States ti babae adi na ikasar. Dakkel ti panubok dagiti awanan asawa nga inna. Ken nabatad ti ebidensya a dakkel ti pakaigidyatan dagiti anak da kadagiti ubing adwa ti dadakkel da. Kaadwan na nga anak ti awanan asawa nga inna, 58% na ipas ngay da iti di nagtipon a pareha. Anyaman ti awag tayo iti kasasaad dagito a pareha, ipakita ti panagadal nga agsagsagaba dagiti anak da. Dakkel ti kaipapanan daytoy kadagiti ubing. Ipapantayo met akasta ti kasasaaden dagiti ubing a pinadakkel dagiti agpada a pareha. Makatikaw ti literatura ti siyensya ti gimong ken ket tinto politika ti agsungbat iti banag kadagiti ubing. Gaputa kas napaliw iti manurat ti New York Times ti panagtipon ti agpada ti sex na eksperimento ti gimong. Ket kas iti kaadwan na nga eksperimento mabayag a maawatan ti ibunga na. Nakapagsarita akon para kadagiti ubing iti sa dinuman. Ada di umawat kadagitoy nga ehemplo ngem awan ti mangsupyat nga agkaykaysa tayo para iti pagimbagan ken masakbayan kadagiti ubing tayo ti tumaod a henerasyon. Topiko tayo dagiti anak ti Diyos. Ket iti nabilig at tulong na adu ti maarami tayo at tumulong kadakwada. Ito'y adawat iturong ko saan la akadagiti santo ti ud-udi na nga aldaw ngem amin a relihiyoso ken daduma pa'y nga addagalad na amang idaduma iti kasapulan da ng runa iti pagimbagan dagiti ubing. Ammomet dagiti relihiyoso ti panursuro ti mangisalakan iti baro at tulag at dagiti nadalus nga ubing ti modelo tayo iti kina kumbaba kinalaka nga isuro. Pudno, kung nakada kayo, malaksid, nung mapasurot kayo, kin agbalin akas babasit nga ubing, saan kayo ang makastrek iti pagaryan iti langit. Asino man, ngarud ang mangi pakumbaba iti bagina akas ubing kastanto ti kadakkel na iti pagaryan ti langit. Iti libro ni Mormon mabasa tayo ti panursuro tinagungar nga apo kadag ti Nephi. Ang masapol ng agbabawi ken mabunyagan da ken agbalin akas laubing wenno dida tawiden ti pagaryan ti Dios. Ikararag ko nga agpakumbaba tayo akas babasit nga ubing ken agtignay tayo amang salaknib kadakwada. Ta isuda ti masakbayan tayo ken ti simbaan ken dagiti pagilian tayo. Itinagan ni Hesukristo. Amen.
Beloved Heavenly Father,
that the past session me can may sati ayat mi kada kayo that amin nga mensahe nga intend kanya kami nga nangyeg mi ti saritam ita amo mi ta kayat mo Kaya't may itong pahalin na kayo, kanti anak mo si Kristo. Ayayatin na kayo, and kaya't may amday amumi na mabalim itulungan din sa bali. Kaya't may nga surutin ni President Ponson. Kaya't may nga nagsak kanti puso nga tulungan ti other sa bali nga tao. Dawatin mi nga bendisyon na ito yung tilubong. Kahit mi nga tulungan ni Suda. And kahit mi nga ten, paano nga suruan ni Suda. Para dawatin mi bendisyon na nyo. Dagitin na po ko ti dati.
Help us to understand
how the kami awatan mi ti
with the Heavenly Father.
Amang kami amami, aming ang bendisyon niyo. Manari, tit ka da kami, ayatin da kayo, and get me. At this, surutin da kayo, and ibigkas mi dati, tinagan ni Yesus Kristo. Amen.
Dito iti broadcast, may kasangagasot 82 asimi annual sa pasa pa konferensya iti simbaan ni Jesucristo dagiti santo iti doodin ng aldaw. Napili dagiti nagsarita kadagiti general authorities ken sa pasa ng opisyal iti simbaan. Iti musika impay dagiti young men ken young women manipati stake iti Benyon ken Taylorsville, Utah. Dito iti broadcast impay kaservisyo publiko iti Bonneville Distribution. May pari ti anyaman na reproduction, recording, transcription, when isabali pangusaran, ito ay programa nga awan na tinaysurat at pamalubos.